Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 12:01 minūte. Esam jau pieslēgušies Vecrīgas krustaceļam. Šobrīd tiek dziedāts viens no krustaceļa dziedājumiem un vienosimies kopīgā lūkšanā, pārdomājot tad Jēzus pēdējos brīžus šeit virs zemes. Tā kā vienojamies kopīgā lūkšanā, katrs varam iet ar saviem nodomiem Dievu priekšā un katrs uzticēt viņam to, kas mums ir uz sirds. Arī tie, kas nevaram iet kopā ar pārējiem šajā krustaceļā, varam to darīt savās darba vietās, mašīnās, mājās, kur vien mēs esam. Tur mēs arī varam tad pievienoties šai lūkšanai.
Dievs apžēlojies, jo mēs jo upura dāvane tev nedarā prieku. Dedzināmais upuris, ja aries to dotu, tev nepatīks. Satriegts gars ir īstais upuris Dievam. Satriegt un pazemotu sirdi Dievs tu nenīcināsi. Savā labvēlībā, kungs, esi žēlīgs Sionai, lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūrin. Tad tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri, tad tiks likti teļi uz tava altārā. Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Lai top slavēts Jēzus Kristus. Mūsu šī gada krustaceļa tēma ir: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Krustaceļš mums dot iespēju iegremdēties Jēzus dzīves notikumu pēdējās stundās. Tad, kad viņš jau bija notiesāts uz nāvi, un tad, kad viņš nesot savu krustu, dodas uz nāves soda izpildes vietu. Visos gadsimtos šis ceļš, šīs pēdējās stundas ir piesaistījušas īpašu arī mākslas pasaules cilvēku uzmanību. Un mēs, ejot šo krusta ceļu, varam tā kā pakāpeniski atklāt, ka šīs Jēzus ciešanas, atšķirībā no mūsdienu tādas pasaules, kurā mēs esam kārdināti dzīvot un daudzi arī dzīvo, ka tās ciešanas nenotika virtuālajā realitātē, tātad mākslīgā, nereālā, bet ka tās bija skarbajā dzīves īstenībā. Un ejot šīs krustaceļa stacijas, mēs pakāpeniski varam atklāt, ka katra no tām stacijām patiesībā runā par mums, runā par mūsu dzīvi, runā par mūsu problēmām, un kaut kādā noslēpumainā veidā, izdzīvojot šīs stacijas, ejot tām līdzi un arī tā kā vērojot un dzīvojot līdzi tam, ko arī mākslinieki un mūziki ir sagatavojuši un pamatā garīdznieki vai arī te ir pieaicināti, kuri dos liecības par savu dzīvi, kā viņi savā dzīvē šo noslēpumu ir izdzīvojuši, mēs ieraudzīsim, ka tas izgaismo mūsu dzīves problēmas, un es aicinu arī jūs tieši ar tādu skatu, arī ar tādu noskaņu sākt šo krusta ceļu, ka es mēģinu atvērt savu dzīvi šim Jēzus Kristus krusta nāves, viņa ciešanu noslēpumam. Jo es ielaižu viņu šeit un atklāju, ka tas izgaismo manu dzīvi, tad šī nākošā svētdiena, kas ir Kristus augšām celšanās piemiņas diena, tad kaut kādā noslēpumainā veidā varēšu atklāt, ka šis augšām celšanās spēks pārveido ne tikai Kristus mirušās miesas un uzceļ dzīvu, bet pārveido arī manu dzīvi, manas problēmas. Kad es ieraugu tās jaunā gaismā, ka es skatos uz tām savādāk un tās kaut kādā veidā sāk risināties. Tā kā es aicinu ar atvērtām sirdīm, atvērtu prātu, doties šajā krusta ceļā un to izdzīvot auglīgi. Tagad pirmā stacija būs.
Krusta ceļš kā personīgs pārdzīvojums. Kas ir tās lietas, ko es izvēlos atstāt šajā krusta ceļā? Kā personīgi vēlos iziet šo krusta ceļu? Ko lai es ielieku šajā ierocī, kas ir krusts zaudējumu, atstumtību, sevis aizliekšanu, psiholoģiskos un fiziskos ierobežojumus, vientulību, padošanos? Šajā krusta ceļā krustu nesīs dažādas sabiedrības grupas, Dievam veltīti cilvēki īpašā veidā, klosteros, kopienās, lūkšanu grupās, gan ģimenes, gan karavīru grupa, gan cilvēki, kuri šajā dzīvē ir ļoti kļūdījušies, taču tagad ļauj Dievam savu dzīvi pārveidot, kā arī cilvēki ar ilgu un bagātu dzīves pieredzi, gan jaunieši, gan, protams, arī garīdznieki.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slāvējām. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaulē. Pirmā stacija – Jēzus ņem krustu.
Lasījums no Jāņa evaņģēlija. Bija sataisāmā diena pirms paskas. Pilāts izveda Jēzu ārā un pats apsēdās soģi krēslā uz laukuma, saukta akmeņu klāsts, ebrejiski gabata, sakot, redziet jūsu ķēniņš, bet tie kliedza sit viņu krustā. Pilāts jautā, vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā? Augstie priesteri sauca, mums nav neviena ķēniņa kā vien ķeizars. Tad Pilāts Jēzu nodeva, lai tie viņu sistu krustā. Un viņš savu krustu ņēmis, gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgātu.
Pirmajā stacijā galvenā tēma ir sevis aizliekšanas krusts. Jēzus, tad, kad bija notiesāts, viņš bez kurnēšanas pieņēma savu krustu un to nesa. Kāds ir manas dzīves krusts? Un kā es to pieņemu? Tātad sāksim varbūt ar to, ka kā es pieņemu savu pagātni, savas dzīves vēsturi. Vai es to pieņemu, vai es dumpojos pret tiem cilvēkiem, kas mani varbūt ir radījuši, maniem vecākiem, maniem klases audzinātājiem, maniem skolas biedriem? Kā es pieņemu arī savas rīcības sekas, ko es kādreiz esmu darījis? Tālāk, kā es pieņemu savu līdzcilvēku? Ja esmu precējies savu dzīves biedru, varbūt savus bērnus, savus vecākus, savus radiniekus, darba biedrus, kaimiņus, kolēģus, priekšniekus, padotos, vai es viņus pieņemu? Viņi ir manas dzīves krusts. Tālāk, kā es pieņemu savu valsti? Ar tās ierobežojumiem, vai esmu gatavs bēgt prom, meklēdams labāku dzīvi, vai arī esmu gatavs konfrontēties uz vietas ar to, kas man ir, ar tām grūtībām. Kā es pieņemu sevi pašu, savu ārējo izskatu, savu veselību, tās ierobežojumus, psiholoģiskos, varbūt arī savu gara nespēku, nespēku sevi pārveidot, kļūt labākam, vai es sevi pieņemu? Vai es esmu gatavs pieņemt savas dzīves krustu un savienot to kopā ar Jēzus krustu? Jo viņš to nesa līdz galam. Un tad, ja mēs neatrodam sevī spēku pieņemt savas dzīves krustu, mēs šodien mums ir paverās tā iespēja, mēs varam pateikt Jēzum, Jēzu, Tu to spēji, Tu to varēji, dod man lūdzu spēku, paplašini lūdzu Tu manas robežas, es vēlos nest savas dzīves krustu kopā ar Tevi. Un tad atklāsim kādā brīdī, ka ir kaut kas noticis, ka ir kāda starpība starp mūsu līdšinējiem pūliņiem un šā brīža situāciju, ka nez no kurienes parādās kaut kāds noslēpumains impulss, noslēpumains spēks, kas dara mūs spējīgus pieņemt savas dzīves krustu. Kungs, palīdzi mums ikdienas aizliegt sevi, pieņemt savas dzīves krustu un sekot Tev. Āmen.
Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanām, bet atpestī mūs no ļauna. Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Svētais krusts tev, šeit mums kungs bija nagots, pasardījana lielā godā, ir dzēsīto apskaidrots, slavēts lai ar mūti sirdi, manā kungā Jēzus krusts. Krusts, ko Jēzus ciešu atnesa, mīlestību saprastot, mums pret grēku naidu dvesi, Jēzus lakas pieminot, slavēts lai ar mūti sirdi, manā kungā Jēzus krusts. Svētais krusts mums karots esi, cīņām ikrāvādi tu. Skabini un spēku dvesi, lai nesētīt dzīvotu. sirdi, mano kunga Jēzus Krusts. Uzvarai tu zīmē dota, sveitīs tev, kas uzsīcos, laimīgs no
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slāvējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija – Kirēnes Sīmanis palīdz nest krustu.
Lasījums no Marka evaņģēlija. Tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja, Sīmani no Kirēnes, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu viņa krustu. Otrā stacija – fizisko ierobežojumu krusts.
Mīļie brāļi un māsas Kristu, kad es tiku uzrunāta sniegt liecību par milzīgo Dieva žēlstību savā dzīvē. Es 5 reizes, vai varbūt vairāk, sēdos pie baltas lapas, lai sāktu rakstīt. Es lūdzos, un es nevarēju neko uzrakstīt, jo tik lielu notikumu, tik personīgu un tik neizmērojumu nevar uzrakstīt ar vārdiem. Un es paņēmu šo balto lapu līdz, un es nostājos uz viņas mīļie brāļi un māsas kā liecība par Kristus žēlastību, par viņa lielajiem darbiem. Lielais noslēpums ir tāds, ka es šobrīd stāvu, un es to nezināju, savas mājas priekšā. Jēkabielas 22. Nams. Un no šī nama sākās mans lielais dzīves ceļojums. No šī nama 17 gadu vecumā es izgāju rūgtuma, sāpju un lielas neizprastnes priekšā, pa kādēļ pasaulē notiek tā, kā notiek. Un es nonācu Marijas Magdalēnas baznīcā, jo viņa vienkārši bija vaļā. Daudzas baznīcas bija ciet, bet Marijas Magdalēnas baznīca bija vaļā. Un es sēdēju stundām un dienām, bez jautājumiem un arī bez atbildes. Un tad kādu dienu es skatījos uz krustu, un manī bija vārdi: viens no mums melo. Viens no mums melo. Vai nu es, ka tu nekad neesi bijis, un ka tās ir pasakas, un nav priekš manis? Vai tu, kurš noraugās uz mani no krusta? Kails, ar naglām piesists. Un tajā brīdī mana sirds salūz sāpēs, un es kā mans mazākais mans dēls pie vakarēdienas sēžot uz ceļiem, domāja tieši tos pašus vārdus. Es negribēju, ka tā notiek. Un kopš tā laika ir pagājis ilgs laiks, un noslēpumi paliek aizvien vairāk, bet arī mīlestības paliek aizvien vairāk. Un man ir dotas milzīgas dāvanas, un četras no viņām šobrīd stāv man blakus. Blakus stāv, un es gribu, lai viņi stāv man blakus. Un tie ir mani bērni. Un paldies Dievam par to spēku, ar kuru katru dienu no jauna viņš mani iedrošina iet šo ceļu. Bet, mīļie brāļi un māsas, man ir bail katru dienu, bet katru dienu es vienkārši dzirdu viņa vārdus, seko man. Un tad bailes pāriet, jo nav laika, jo ir jāiet. Pateicība Dievam!
Šī apstāšanās vieta mums māca to, lai mēs neizvairītos un nebaidītos satikties ar Dievu. Jo jau mēs svētajos rakstos redzam, ka vecajā derībā levītu dēliem bija jānes derības šķirsts. Tas arī bija smags. Bet šie cilvēki nesa šo Dieva klātbūtnes zīmi. Kirēnes Sīmanis kopā ar Jēzu nes krustu. Dievs un cilvēks satiekas, lai nestu krustu. Un šajā stacijā mēs pārdomājam par fiziskajiem ierobežojumiem. Tie ir ļoti daudz un ļoti dažādi. Slimība, kustību traucējumi, nespēks. Arī tad, kad mums varbūt dažkārt ir jānoskatās uz kādu tuvu cilvēku, kurš ir smagi slims, mēs viņam nevaram palīdzēt, atliek vien noskatīties, kā šī slimība viņu pat izdzēš. Tāpat arī varbūt cilvēks, kad ir tālu no dzimtenes un nevar būt klāt tu savam cilvēkam, kurš ir svarīgā brīdī. Un tāpēc šie ierobežojumi mums ir jānoliek pie Jēzus kājām, pie Jēzus krusta. Mums ir jāsatiek Dievs mūsu ikdienā, mūsu grūtībās, un vislabāk mums to palīdz, ja mēs apzinīgi dzīvojam pēc Dieva baušļiem, lūdzam Dievu un ikdienas jūtam Dieva mierinājumu, stiprinājumu un viņa klātbūtni.
Ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Kristus atlases rāk.
Sveiki, Radio Marija klausītāji! Mēs kopā piedalāmies ekumeniskā krusta ceļā, kas notiek Rīgā pa Vecrīgas ielām. Un krustaceļa sākumā dzirdējām ievada tekstu runājot Katoļu baznīcas arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču. Savukārt krusta ceļa vadot mēs dzirdam aktrisi Rēziju Kalniņu, kā arī armijas kapelānu majoru Raimondu Krasinski. Pirmajā apstāšanās vietā arī dzirdējām arhibīskapa Zbigņevu Stankēviča pārdomas. Un krustaceļš notiek no, kā jau ierast, no Jākaba katedrāles, no Saimas nama. Un pirmā apstāšanās, pirmā stacija. No pirmās tad devāmies tālāk uz Jākaba laukumu, kur bija otrā stacija. Un otrajā stacijā dzirdējām personīgu liecību no operdziedātājas Evitas Zalītes un arī pārdomas no priestera Renāra Birko. Tagad krusta ceļa dalībnieki dodās tālāk uz trešo apstāšanās vietu, uz trešo staciju, uz pils laukumu.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Savu svēto krustu Tu atpestīji pasaulī. Trešā stacija. Veronika noslauka Jēzu un vaigu.
Lasījums no Jesajas grāmatas. Viņš bija nicināts, augstākās kārtas ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nievāca, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, mūsu sāpes, viņš bija paņēmis uz sevi. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. 27. psalms. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, Kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs. Neatmet mani un neatstāj tu, Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas Kungs mani pieņems. Trešā stacija – psiholoģisko ierobežojumu krusts.
Mēs zinām, ka pasaulē ir tik svētīgi cilvēki, kuri spēj uztvert katru šīs zemes iedzīvotāju kā savu tuvāko, kuri spēja pazemīgās ciešanas nest ar līdzjūtību, ar žēlsirdību un nevienu nevainojot visu izturēt. Es mācos saprast, kas ir mans tuvākais, kā es varu viņam pateikties, kā es varu viņu mīlēt, viņam palīdzēt. Pirmkārt, es gribu teikt paldies. Paldies Dievam, paldies tuvākajiem, paldies dzīvībai. Gribu pateikties tiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies mani kā tuvāko savā mūžā, un ar to jau ir uzņēmušies lielu atbildību un slodzi visam savam mūžam. Un man ir jāmācās novērtēt to, ka es esmu viņu tuvākā un visā pazemībā lūdzoties Dievam palīdzību un atbalstu palīdzēt viņiem, šiem tuvākajiem, jo tā ir vislielākā dāvana, ir teikts mīlēt mums sevi kā savus tuvākos. Un es uzdrošinos mācīties vārdu mans, mans Dievs, mana jūra, mans tuvākais. Nevis tādēļ, ka tas man piederētu, bet tādēļ, ka tas ir manējais. Viņš ir man tuvs manā sirdī, un es gribu viņu mīlēt visā pazemībā, nest savu krustu visa savu mūžu laikā. Un tad es sevi rāju, kādreiz es uzņemos palīdzēt tuvākajiem, un tad pati gāžos, cik man ir grūti, un kā esmu nogurusi, un tad sarāju sevi un saku, ja tu esi izlēmusi un sapratusi, ka tev jāpalīdz, tad Dievs māca pazemībā to visu izdarīt viegli un ar prieku, un pēkšņi es to visu varu, tāpēc, ka pazemība man nes uz saviem spārniem, un es neesmu viena. Kristus man palīdz to visu darīt. Un es ļoti pateicos savai vecmāmiņai, kas man agrā bērnībā, mana tuvākā, mana mīļā vecmāmiņa, viņa pateica, kas ir tas mīlestības kamolīts manā sirdī, ka tas ir Dievs. Un es gribu nest Jēzus Kristus krustu, lasot psalmus un Bībeli. Es lasu, ka mums ir jāpalīdz viņam nest krustu. Mēs šodien nesam. Un sākumā, kad tu pieeji pirmo reizi pie tās domas nest krustu līdz ar Jēzu, liekas kaut kas tik sarežģīts un grūts. Bet tad, kad es saprotu, ka tāpat man ir krusts, man ir grēki, kurus nes Jēzus, un vēl grūtāk būtu nepiedalīties un nebūt kopā ar viņu. Un es gribu visu savu mūžu katru dienu palīdzēt Kristum nest mūsu visu krustus, ko mums visiem arī novēlu. Un vēl es novēlu mums visiem lielā, lielā patiesā sirds mīlestībā uz Jēzu Kristu, savu mīlestību, savu pazemību, savu krusta nešanu nolikt viņam pie kājām un sagaidīt rīt Dieva gaismu no debesīm. Āmen.
Veronika noslauk Jēzu un vaigu. Evaņģēlijs mums neko daudz neatklāja, kas ir šī Veronika. Latīņu valodā Veronika nozīmē patiesa satēls, bet katru reizi, kad izdzīvojam šo atmiņas krusta ceļu, mēs izrunājam šo vārdu. Kas tu esi, kāda tu esi, kas nebaidījies iznākt no pūļa, lai tuvotos tam, kurš šobrīd tiek noniecināts, bet kurš tevi pazīst vislabāk, kurš zin, ko tu pārdzīvo, kurš zina tavas nepilnības un tavas vājības un patiešām pazīst tavu sirdi. Un tu nāc un slauki viņam vaigu ar maigumu, uzmanīgi, šo seju, kura ir ievainota, noputējusi, ciešanām pārņemta. Tu to slauki tīri, jo viņš tev šinī brīdī ir pats svarīgākais šinī ciešana pasaulē, vientulības un vienaldzības pasaulē. Viņa attīra Jēzus seju, lai mēs atkal to atpazītu, lai mēs arī nebaidītos tev tuvoties tieši tādam, nespēkā, ciešanās, atstātībā. Dievs, kurš ir tik nemanāms, diskrēts, tik tūs un nekad nenoraidošs. Māca mums katram kaut mazliet kļūt par tavu attēlu, tādiem, kādi esam, un ieraudzīt mums līdzās aizmirstos, esošos, redzēt mūsu līdzcilvēkos ciešanas un nenosodīt, bet uzlūkot viņus, kā tu viņus uzlūko. Un bieži mēs tev, Jēzu, uzlūkojam, bet vai patiešām ieraugām? Vai saredzam, vai sadzirdam, varbūt redzam tikai šo ārējo ievainojumu. Un kā ir ar iekšējo? Šīs atkāpšanās un tiesāšanas, vai tās neievainoja tavu sirdi? Kad tavu brāļi tev atstāja, vai tas neievainoja tavu sirdi? Un tu esi vienīgais, kas var teikt, es nevienu netiesāju, jo tu pats visu esi izdzīvojis. Tu saki, es gaidu tevi, kad tu tuvosies. Vai šī ievainotā Dieva attēls, ko Jēzus atstāja uz Veronikas pienestā sviedrauta, nekļūst mums cilvēkiem par sevišķu ielūgumu šodien pievērst skatienu ne tikai mums pašiem, bet tiem, kas ir visvājākie, visnogurušākie, visatstātākie mums blakām? Vai mums nevajadzētu arī viņos ieraudzīt mazliet no Jēzus attēla? Un ja tev nav vairs nekādas vērtības citu acīs, ja tu jūties bezvērtīgs, ļauj Jēzus skatienam nākt pie tevis.
Viens. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā svistais Kungs Jēzu Kristu, lojies par mums.
Klausītāji, tu klausies krustaceļa pārraidi no Vecrīgas ielām, un patreiz krustaceļa dalībnieki dodas no trešās stacijas, kas bija pils laukumā, uz ceturto staciju Rāts laukumā. Šajā trešajā stacijā dzirdējam personisku liecību no dziedātājas Ievas Akurāteres, un arī pārdomas no Šemenef, vadītājs Latvijā Ineses Motes. Oh,
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī.
Ceturtā stacija. Jēzus vēlreiz pakrīt.
37. psalms. Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas Kungs tur viņa roku. Lasījums no vēstules ebrejiem. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Ceturtā stacija – vientulības krusts.